Chiroqchi tumani markazidagi dehqon bozorining chakana savdo rastalari va bozor hududidagi xususiy do'kon va oshxonalar o'tgan oy bir kun ichida buzib tashlangan. Rasta va oshxonalar egalariga yetkazilgan moddiy zararni qoplash haqida biron gap aytilmayapti, deydi Chiroqchi bozorida savdo qilib kelgan Muborak Sultonova.
Menga qarangda o'g'lim, Chiroqchini markazida 3 ta qator magazin bor edi, oldida marozni bular uchun hamma narsa bor edi. Ana shuni bayram kunlari bolalar yig'ladi. 5 oydan beri buzilib hammasini ketdan xuddi Afg'onistonga bomba tushganday bo'lib bomba tushyapti bu yerga. Erga odam bo'lmaydi.
Siz u bozorda nima sotardingiz? Do'konda nima sotardingiz?
A?
Nima sotardingiz do'konda?
Do'konimga 10 artiq tadbirkorlar ishlaydi. Tikuv sexlarim bor edi. O'shalar nechta bola chaqasini bor. Misol uchun 10 ta kishi ishlasa tikuvchi bo'lib 10 tani o'zingiz hisoblang bola chaqasi o'zlarida qancha kishi bor. Undan keyin mani magazinlarimda magazinchilarga arendaga berib qo'ydim. Men pensiyaga chiqqanman, o'shani davlat olib soliqlarni to'lab turamiz. Men qizlarim savdo qilaydi.
Ozodlik suhbatlashgan chiroqchiliklarga ko'ra, mazkur bozor Qashqadaryoning turli tumanlaridan kelgan dehqonlar uchun ham tirikchilik manbai bo'lib kelgan. Shahrisabzlik 39 yoshli Gulnora Rashidova shularning biri.
Men Rashidova Gulnoraman. O'sha dehqon bozorida kartoshka piyoz sotaman. 4 ta bolam bor. Yerimni ajrashganman. 100 ming pul bilan kartoshka piyozni o'p oborot qilardim. Produktda sotardim. Shuna qilgan. Hozir xalq juda jabr ko'ryapti. Bu bitta gapiryapti. Bitta menday odamlar 50 tadan ko'pda shunday qiynalayotganlar.
65 yoshli mahalliy tadbirkor Muborak Sultonova esa bozor rekonstruksiyasi bois 3 ta do'konidan ayrilganini aytadi.
Hammani bir kechani ichida chiqdi bozordan. Bir qo'lida dokumenti bor, katastr, tarixi davlat dokumentlari bor joylarda olmanoptir buzuverdi diye barini qirg'in qildi. Qirg'in bozorda ichi qirg'in bo'ldi.
Chiroqchi dehqon bozorida savdo sotiq bilan shug'ullanib kelgan tadbirkorlar o'z do'konlarini ta'mirlash uchun millionlab so'mlik mablag' sarflaganliklari, hokimiyatning do'konlarini bir kunning ichida buzib tashlashi, ishsizlik kuchaygan bir paytda bozorda tirikchilik qilib yurgan yuzlab odamni ancha og'ir ahvolga solib qo'yganini aytishadi. Chiroqchi tumani hokimligining ozodlik muxbiri suhbatlashgan rasmiysi, bozorni buzishdan maqsad eski bozor o'rinda zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan savdo rastalarini barpo etish ekanini iddao qiladi. Chiroqchilik tadbirkor Nuralakaning aytishicha, hokimiyat xususiy do'konlarni buzib, savdogarlarga 2 ga 2 metrlik joyning 1 oylik ijarasi uchun 10 million so'm so'ramoqda. Buning ortida hokimiyatga yaqin puldor odamlar turibdi. Ular shu bozorda aylanadigan pulni nazorat qilishadi. Hokimiyatdagilarni ham og'zini moylab qo'yganmi? Ular shu hokimiyat bilan til biriktirib, bozorda aylanadigan pulni o'z nazoratlariga olishmoqchi, deydi Nural aka. Bozorlarning buzilishi faqat Qashqadaryoda bo'layotgani yo'q. O'tgan yil Xorazm va Jizzaxda ham dehqon bozorlari va u yerdagi xususiy do'konlar buzilishi savdogarlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.